Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita nis një peticion me qytetar për të kundërshtuar marrëveshjet mes Kosovës e Serbisë. Pozita e opozita kundërshtime për zhvillimin ekonomik në Kosovë. Komisioneri Johannes Han përshëndet zgjedhjen e prokurorit special në Maqedoni. Migrantët që arrin në Kroaci do të dërgojnë tutje, thot kryeministri Milanović. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Opozita në Prishtinë ka nisur një peticion me anë të cilit po mbledh në shkrimet e qytetarëve për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë të arritur në Bruxelles si dhe marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Liderët e tri partive opozitare thanë me këtë rast se peticioni paraqet një nga mënyrat përmes së cilës qytetarët do t'i kundërshtojnë këto marrëveshje. Kronike Zia Dingashit.
Partitë opozitare në Kosovë ka nisur peticionin i cili synon mbledhje në nënshkrimeve të qytetarëve kundër marrëveshjeve të arritura në dialogun e Brukselit ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, si dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Peticioni ka nisur të nënshkruhet fillimisht në Prishtinë, ku firmat e tyre i kanë vendosur edhe liderët opozitar, Visar Ymeri, kryetari i Lëvizjes së Vetëvendosje, Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, si dhe kryetari i partisë Nis ma për Kosovën Fatmir Limaj. Kryetari vetëvendosjes Visar Ymeri ka thënë me këtë rast se ky peticion është i rëndësishëm nga që përmes tij shprehet kundërshtimi i marrëveshjeve që qeveria Kosovës i arriti me atë të Serbisë në kuadër të dialogut në Bruxelles.
Bëjmë ftesë të gjithë aktorëve politikë, të gjithë zërave kundërshtarë, të gjithë qytetarëve që mendojnë që këto marrëveshje janë të dëmshme për vendin dhe që i shohin këto marrëveshje si të papranueshme për vendin, që të bëhen pjesë e këtij peticioni si një formë jashtëzakonisht e rëndësishme e mobilizimit të kundërshtimit qytetar edhe i dërgimit të sinjalit se qytetarët e Kosovës nuk e pranojnë dhe nuk janë dakord me këtë rënim të Republikës që po ja bën qeveria.
Ndërkohë, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, sërish ka përmendur marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, të cilën e ka vlerësuar tërësisht të papranueshme. Duke ju referuar edhe deklaratës së fundit të presidentit amerikan Barack Obama, të cilën ai i dorëzoi ambasadorit të Kosovës në Shtetet e Bashkuara Vlora Qitaku, ku mes tjerash Obama përshëndet edhe demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, Haradinaj ka thënë se ai nuk është kundër demarkacionit, por kundër marrëveshjes e cila është në dëm të territorit të Kosovës.
Edhe ne e përkrojmë marrëveshjen për demarkacion të drejtë, po jo të kthill çfarë e kanë prua ndaj fitje, pra qeveria Kosovës të gjithë kanë punë lajtitje gjithkan. Pra komisioni ka punë lajtitje edhe Kosovën, edhe Malin e Zi të tjerë. Ne përkrojmë demarkacion drejt në qafë Çokorit, të Kulla, Zhlevit, pra jemi edhe ne për. Jo këtë demarkacion murat mesh edhe kësaj qeveri.
Edhe kryetari partisë Nisma për Kosovën Fatmir Limaj ka thënë se peticioni është një mundësi që qytetarët të tregojnë vullnetin e tyre, pasi që atyre nuk u ka mbetur ndonjë mundësi tjetër për të kundërshtuar marrëveshjet që qeveria Kosovës po arrin me Serbinë.
Peticioni është një instrument demokratik që zakonisht përdoret kur qeverisja vepron diçka në kundërshtim me interesat e qytetarëve dhe nuk i ofron mundësia qytetarëve të shprehen, duke mos pas mundësi rrugë tjera për të shprehur qytetarët, është peticioni ai që do të dërgojë një mesazh qartë atyre të cilët kanë nënshkruar dhe kanë bërë marrëveshje në emër të qytetarëve të Kosovës pa i pyetur ata dhe pa aprovimin e tyre.
Liderët opozitar nuk kanë treguar se sa ditë do të zgjasë mbledhja nënshkrimeve në kuadër të këtij peticioni, si edhe mekanizmat që do të përdoren më pas nëse ai do të dërgohet në kuvent për debat apo jo. Pas peticionit i cili u tha se do të shtrihet në gjithë Kosovën, sipas opozitës do të pasoj edhe faza e protestave në rrugë për të kundërshtuar marrëveshjet e qeverisë së Kosovës me atë të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Koalicioni qeverisës dhe subjektet opozitare në Kosovë vazhdimisht po paraqesin akuza dhe kundër akuza sa i përket zhvillimit ekonomik. Lidhur me këtë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se lëvdatat të qeverisë janë më të mëdha se rezultatet, kurse opozita, dhe pse ka të drejtë të kritikojë dhe kërkojë rezultate në raste të caktuara, duhet të kenë fakte. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Koalicioni qeverisës i Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjesë Demokratike të Kosovës vazhdimisht po paraqesin të arritura në aspektin ekonomik, përdrisa partitë opozitare konsiderojnë se partitë në pushtet po zhdukin potencialin për zhvillim ekonomik, duke thelluar në këtë mënyrë gjendjen sociale të qytetarëve. Lidhur me këtë, ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se sukseset nuk janë ashtu siç i paraqet qeveria, por dhe kritikat e opozitës në disa raste janë të pabaza. Partitë në pushtet tashmë sa herë kanë përsëritur qëndrimin se zhvillimi i vendit është prioritet mbi prioritete. Ata kanë përmendur miratimin e disa ligjeve të cilat sipas tyre ndikojnë në përmirësimin e zhvillimit përgjithshëm ekonomik dhe rritjen e vendeve të reja të punës. Por Ibrahim Rëgjepi, drejtori qendrës për hulumtime strategjike dhe sociale Stras, konsideron se koalicioni qeverisës më shumë ka fjalë dhe mburrje për punën e tyre se sa rezultate konkrete, të cilat prekun qytetarin dhe standardin e tyre.
Është herët të thuhet saktësisht se ai ja ka arritur qëllimin ajo, me qenë se realisht më shumë është përballë me probleme mëdha politike, me përplasje shumë mëdha të mbrojtshme, sa që ka pasur shumë kohë mjerët me çështjet ekonomike.
Edhe profesori në Universitetin e Prishtinës Muhamet Sadiku, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se çështjet politike po dominojnë agjendën e qeverisë dhe parametrat ekonomik nuk tregojnë për një përmirësim ekonomik. Ai ndërkaq shton se progresi në Kosovë matet me uljen e papunësisë, kurse kjo sipas tij në Kosovë nuk po ndodh.
Derisa qeveria nuk e dëshmon se është duke krijuar parakusht për të rritur punësimin, atëherë vërtet ne nuk mund të nxjerrim ndonjë përfundim se Kosova ka zgjedhur një drejtim të duhur.
Ndryshe në një deklaratë të përbashkët të subjekteve opozitare, televizjes së vetëvendosje, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma, ku është folur për qeverisjen aktuale në aspektin ekonomik, është thënë se politikat qeveritare po e zhdukin potencialin për zhvillim ekonomik, industrial dhe rritjen e punësimit. Ibrahim Rëgjepi thotë se opozita në disa raste ka fakte dhe të drejtë, por në disa raste kritikon pandonje bazë.
Në disa raste edhe pandonje arsye të veçanta, por vetëm nga ajo që se si duhet të kundërshtohet qeveria. Mirë po, nuk zëtë që është të të kërësisht edhe pa ideje. Të gjithë në kritikë në qashtjet konkrete të zërë si ka që rasti i trepëse si investime dhe mënyrë shpenzime të budgetit të problemet e energetikës. Ajo ka disa verzione, mirë pa të janë verzione të soja.
Kurse Muhamet Sadiku thotë se partitë në opozitë me të drejtë kërkojnë rezultate, por që as këto subjekte nuk paraqesin do një platformë konkrete.
Kemi ndo një platformë konsistente që u ofrojë qytetarëve të Kosovës për të rritur besimin se opozita do të mund të ndryshonte Kosovën, por...
Pavarësisht akuzave dhe kundër akuzave, opozitë rritja ekonomike në Kosovë vitin e kaluar ka qenë me pak se 1%. Shkolla e papunësisë, po ashtu në vitin e kaluar, si pas të dhënave zyrtare, ka qenë 35.3%.